жетпей баратат. Индиялык бир катар бизнесмендер жана Болливуд жылдыздары Британ империясынын таажысындагы бриллианты кайтарууну талап кылып Лондондун сотуна доо арыз менен кайрылышты. Алардын ырастоосунда 105 карат асыл таш Индиядан уурдалган. Белгилүү кахинур 150 миллион долларга бааланууда. Ал жөн эле таш эмес, тарыхыбыздын жана маданиятыбыздын бир бөлүгү жана кайтарылууга тийиш дешет индиялыктар. 1850 жылы кахинурду Британ оторчулугу маалында Индиядан Британияга алып чыгып, Каныша Викторияга белеке тапшырды. Азыркы Каныша Елизавета Тауэрде сакталып турган таажыны жылына бир нече жолу парламентке барганда же салтанаттуу иш-чараларда кийип чыгат. Британ премьер-министри Дэвид Камерон асыл таштын кайтарылышына каршылыгын билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Антон Землянухин 12 ноябрда Австралия менен Кыргызстандын курама командаларынын беттешинде ойнобой калды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Землянухин маалыматтарга караганда Сербия чемпионатынын оюнунда жараат алган. Футболчу 17 ноябрда Бишкекте Иордания менен оюнга даярданары айтылууда. Кыргызстандын курама командасы 9 ноябрдан бери Австралиянын Канберра шаарында машыгууларын өткөрүүдө. 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алкагында өтө турган Австралия Кыргызстан беттешүүсү 12 ноябрда Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегинтериңиз. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 11 ноябрда бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 0-5 градуска чейин суугуп, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градустун тегерегинде ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 2-7 градустун тегерегинде суук болот. Сары өзөнчүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус ысык болот. Ош шаарында болсо түнкүсүн 1-3, күндүзү 14-16 градустун тегерегинде ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүз 12-14 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, түрк полициясы өлкөнүн түштүгүндөгү Адана провинциясында ислам мамлекети террордук тобуна кошулганы бараткан деп шектелген 38 чет элдик жаранды кармаганын кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалгандардын 5 кыргызстандык экенин ырастады. Диний эксперттер болсо жаштардын согуштук аракеттерге аралашып кетип жатышын өлкөдөгү социалдык теңсиздик менен байланыштырууда. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Кабарларга караганда кармалгандардын 14 Азербайжан, 7 Индонезиянын жарандары. Мындан сырткары Ирак менен Кыргызстандан 5, Ирандын 3 жараны, Тажикстан менен Ооганстандын 2 жарандары бар. Алардын 10 аялдар, 15 балдар экени айтылууда. Колго түшкөндөрдүн баары тиешелүү документтер толтурулгандан кийин андан ары депортация кылуу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Кармалгандардын 5 Кыргызстандын жараны экенин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы ырастады. Бирок алардын кайсы аймактан барганы, кимдер экени тергөө кызыкчылыгынан улам айтылган жок. Болгону алардын бир үй бүлө мүчөлөрү болушу ыктымалдыгы гана белгиленди.
Ооба, Кыргызстандын жарандары 5. Бирок кимдер экен точно бербей атышат.
Өткөн айда эле жарандарды Сирияга чакырган, согуштук аракеттерге катышууга үндөгөн деген шек менен Кыргызстандын 36 жана 28 жаштагы 2 жараны Тажикстандан кармалганын УКМК кабарлаган. Айрым маалыматтарга караганда ушул тапта Сирияда экстремисттер тарабында 400 жакын кыргызстандык согушуп жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү алды күчтүү жаштар. Дин укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов жаштарга альтернатива түзүлмөйүн, алар башка агымдарга кошулуп адаша берет деген оюн ортого салды.
Причина это, возможно, несправедливость, да, сегодняшняя в обществе в целом. вопросы безработицы, бедность, да, социальная несправедливость.
Мунун себептери жалпы коомдогу акыйкатсыздык, теңсиздикке байланыштуу болушу мүмкүн. Адамдардын мамлекетке ишенбей калышы, жумушсуздук, жакырчылыкта таасирин тийгизет. Жаштарга өзүнчө программа болушу зарыл жана аларга исламды туура түшүндүрүү радикалдашууну басаңдатат. Бирок азыркы учурда жаштар баары бир тыюу салынган, туура эмес агымдарга кошула берет. Анткени бизде радикалдашууга түрткөн шарттар бар. Ошондуктан биз аларга альтернатива түзүп, жаштар менен иштөөнү баштамайын жыйынтык чыкпайт. Муну күч менен токтотуу кыйын. Азыр молдолор намазды кантип окуш керек, орозону кантип тутуш керек дегенди гана үйрөтүшөт. Ислам муну менен чектелбейт. Исламдын саясий бөлүгүн, идеологиясын түшүндүрүү керек.
Намаз читать, как орозо держать, ислам этим уже не ограничивается. Надо говорить и о политической части ислама, и о также идеологии ислама.
Кыргыз жихатчылары түшүрүлгөн тасма өткөн айда да интернетке жарыяланган. Алардын арасында 20 жаштагы жигит кыргызча сүйлөгөн. Аны көргөн айрымдар Баткендик Аскарбек Андабаев болушу ыктымалдыгын жана анын Бишкектеги медреселердин биринде билим алган деген маалыматтар айтылууда. Диний эксперт Жолбос Жоробеков диний багытта иштеген мамлекеттик органдардын жана муфтияттын чабалдыгы ушундай көрүнүштөргө жол берип жатат деген ойдо.
Муфтияттын өкүлчүлүктөрү жер жердеги молдекелерибиз бүгүнкү күндүн шарт лайык жакшы иштерди жүргүзө албай жатышат.
Буга чейин Кыргызстанда имамдардын билим деңгээлин текшерүү боюнча аттестация жүргүзүү учурунда алардын 60% жакыны Куранды так жана кыраты менен окуй алышпай тургандыгы аныкталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиев азыр айрым молдолордун имамдардын диний сабаты начар дегенди мойнуна алат. Мындан сырткары радикалдык идеологияны жайылтып, ушул багытта билим берген медреселер тууралуу маалыматтар бар экенин кошумчалады.
Биз выборочный текшергенбиз быйыл. Ошонун натыйжасында аябай удручающий картина. Силер өзү билими жок, чала сабат адамдар ошолорго сабат бергендер бар экен. Бул боюнча өкмөттө да каралды маселе. Азыр эми мына имамдардын аттестациясы бүттү. Буйруса ушул айдын ортосунан баштап окуу жайлардын мугалимдеринин аттестациясы башталат. Эмне билим берип атат, кандай билим берип атат? Бул жерде мындай күмөн жарата турган фактылар көп. Радикалдык идеологияларды сабак берип аткан медреселер бар деген бизде данныйлар бар. Далилдеш кыйын.
Сентябрда Сирияда чопкутталган аскерий унаанын ичинде өзүн өзү жардырар алдында шолоктоп ыйлаган жаш жигиттин видеосу жарыяланган болчу. Кийинчерээк ал Кыргызстандын Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун 21 жаштагы тургуну Бабур Исраилов экени аныкталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Түркия аркылуу Сирияга өтүп, ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп жаткандар боюнча теманы эми биз эксперттин маяги менен улантабыз. Биздин суроолорго Стамбулдук талдоочу, Борбор Азия маселелери боюнча эксперт Мустафа Башкурт жооп берди. Борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар да Сирияга Түркия аркылуу өтүп жатышы көп айтылды буга чейин. Ошол чет өлкөлүк жарандарды Сирияга өткөрүү процесси боюнча азыркы абал кандай? Бул азайганы же токтогону байкалабы?
Муну азыр ушу азайды, токтоду деп айтыш кыйын. Бундан кийин кандай болот? Көрөбүз.
Өткөндө ошол ислам мамлекетти террордук тобуна даярдаган бир балдарды, жаш балдарды, өспүрүмдөрдү даярдап жаткан бир лагерь табылды деген дагы маалымат чыгып кетти. Кабарыңыз болсо керек, Стамбул шаарынын тегерек четинде ошондой даярдаган борборлор бар деген маалыматтар чыгып атат. Ушул жөнүндө кабарыңыз барбы?
Бар. Стамбулдун бир топ мындай чечелеринде мындай кийин уюштурулган комуска окшогон мындай эски үйлөрдүн астында подвалларда ошондой атайын даярдалып аткан немелерди күч органдарды басып алып бир топ кишилерди кармады. Ошолор боюнча дагы азыр мындай катуу операция жүрүп атат. Кече дагы муза күнү дагы Түркиянын премьер министри Ахмет Давутоглу ошо жөнүндө айтты. Иш аракеттерди жүргүзөбүз деген. Ноябрга чейин бизде убактылуу өкмөт эле болду. Ушу азыр жаңы өкмөт түзүлөт. Ошонун ортосундагы 5-6 ай деп бостуктан пайдаланып ошолор дагы күчөйүп кетти деп ойлойм да менчи.
А ошол борборлордун чын эле Сирияга балдарды, жигиттерди даярдап жатканы аныкталдыбы же бул жөн эле шектенүү болуп жатабы?
Эми булар ошо даярдаган адамдарды Сурияга апарабы, Түркияда ошо терроризм боюнча колдонобу же башка мамлекетке апарабы? Бул жерде ар кандай суроолор бар да, бирок кандай болсо дагы ошо терроризм боюнча именно ошо адамдарды даярдаганда аныкталды да.
Мына эми азыр жүрүп жаткан атайын операциялардын натыйжасы кандай болушу ыктымал сиздин оюңузча? Ошо жарандардын террордук топко кошулуу үчүн Сирияга өтүшүн токтото алабы бул нерселер?
Эми бул операциялар жүргүзүлүп атканы жакшы, бирок муну негизгиси жакшы нэмеге жетти деп айтыш кыйын да. Бул үчүн бир эле Түркия эмес, ошо кошуна мамлекеттер дагы чогуу ушул менен күрөшүш керек деп ойдомун да. А Түркияда азыр ноябрдан шайлоодон кийин азыр жаңы өкмөт түзүп бул жөнүндө жакшы аракет кылабыз деп премьер министр айтып атат. Буга чейин анча мынча операциялар болгон, бирок мен ойлойм мындан кийин дагы катыраак болушу керек деп ойлойм да. Болбосо бул Түркиянын ичинде ки ошо топтордун күчөйүп кетиши бул Түркия үчүн да жакшы эмес, анан кошуна мамлекеттер үчүн да жакшы эмес деп ойлойм.
Сиздин оюңузда жарандардын Сириядагы террордук топторго кошулуусун, Түркия аркылуу өтүп кошулуусун токтотуу үчүн дагы эмне кылуу керек, кандай чаралар керек дагы?
Менин оюмча бул Түркиянын чек араларын мен ойлойм жакшырап кармаш керек, анан жана айтып кеттим, кошуна мамлекеттер дагы өздөрүнүн границаларын, чек араларын жакшылап караса, анан бул Түркияга кирип аткан адамдар бир мамлекеттен чыгып келет да, бир мамлекеттен чыгып атканда кандай чыгат, анан буякка киргенде кандай кирет, кайсы жол аркылуу өтүп, ошолорду таптап ушул жолдорду тосуш керек деп ойлойм да.
Токтотуу мүмкүнбү ошолорду?
Эгер ал адамдар кире турган кача керек ошо өтүгөн группалар белгилүү болсо токтотууга мүмкүн. Атайын бунун топтору менен уюштуруп бирөөлөр уюштуруп аткан болсо ошол группаларды кармаш керек деп ойлойм. Өткөн кишилерди эмес, ошо уюштурган адамдарды уюштуруучуларды тапкандап ушу бир топ эле токтотсо болот деп ойлойм да.
Биздин суроолорго Стамбулдук талдоочу, Борбор Азия маселелери боюнча эксперт Мустафа Башкурт жооп берди. Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектеп эсиңизге сала кетели. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Хажимурат Коркмазов боюнча сот өкүмү 18-ноябрда чыга турган болду. Бул тууралуу бүгүнкү соттук жыйында жарыяланды. Кремль орусчалык атлетчилер уруксат берилбеген заттарды колдонуп келген деген допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин айыптоолорун четке кагууда. Ооганстандын президенти Ашраф Гани шии азчылыгынын 7 өкүлүн өлтүрүүнү айыптады. Хасан Рохани ондогон жылдардан бери Европага барган Ирандын алгачкы президенти болуп калмакчы. Ирна мамлекеттик агенттиги жазгандай, Европа сапарын 14-ноябрда ал Италиядан баштап, 16-17 ноябрь күндөрү Францияда болот. Индиялык бир катар бизнесмендер жана Болливуд жылдыздары Британ империясынын тажысындагы бриллиантты кайтарууну талап кылып, Лондондун сотуна доо арызы менен кайрылышты. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Бүткүл дүйнөлүк допингке каршы күрөш агенттиги Орусиянын жөөгүлүктөрүн эл аралык мелдештерден четтетүүгө чакырды. Буга аталган уюмдун иликтөөсүнүн ичине камтыган чуулгандуу баяндамада айтылган, Орусияда бул багыттагы мыйзам бузуулардын көп жылдан бери кеңири практикаланып келе жатканы себеп болгон. Бүткүл дүйнөлүк допингге каршы күрөшүү агенттигинин көз карандысыз комиссиясынын мындай корутундусу 9-ноябрда жарыяланды. Сөздү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Бүткүл дүйнөлүк допингге каршы күрөш агенттигинин комиссиясы чыгарган корутундуда Орусиянын жеңил атлетикасы, допингдин түрлөрүн кеңири колдонуу, паракорчулук, алдамчылык жана айлакерлик жагынан алдына ат салдырбаганы көрсөтүлгөн. Иликтөө корутундусунда допингди кеңири колдонуунун бир катар конкреттүү мисалдары келтирилген. Допингди иликтөө боюнча көз карандысыз комиссиянын башчысы, Олимпиадалык комитеттин мурдагы президенти Ричард Паунд эл аралык федерациялар бирлигиндеги Орусиянын мүчөлүгүн токтотуу сунушу менен чыкты.
Бул жагдай биз ойлогондон дагы жаман иш болуп чыкты. Мунун баардыгы бийликтин макулдугусуз жасалышы мүмкүн эмес эле. Азыр биздин агенттик бул ишти мындан ары иликтөө үчүн Интерпол менен кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Интерполдун жетекчилиги бул маселе боюнча Франциянын укук коргоо органдары менен дагы бир керекте иштешүүгө багыт беришти. Француз искуарлары учурда бул ишти андан ары иликтөөгө макул болуп жатышат. Биздин инспекторлор иликтөө учурунда топтогон материалдардын баардыгын укук коргоо органдарына тапшырып беребиз.
Эл аралык жеңил атлетика бирлигинин президенти Себастьян Коу Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын мүчөлүгүн токтотуу маселеси жакын арада атайын кеңешмеде карала турганын айтты. Бүткүл дүйнөлүк допингке каршы агенттик былтыр Германиянын ARD телеканалы Орусиянын жеңил атлетикасындагы допингди колдонуу фактыларын ашкерелеген иликтөөсүнөн кийин атайын комиссия түзгөн болчу. Аталган иликтөөдө 2014 жылы Сочиде өткөн Олимпиада учурунда спортчулардын допинг колдонгонун текшерүүнүн сырлары ачыкталган. Бул комиссия допинг колдонууну жашыруу, кандын анализин алардан мурун спортчуларга алдын ала эскертүү жана эл аралык инспекторлорду сатып алуу фактыларын тастыктаган. Ричард Паунд журналисттик иликтөөнүн көпчүлүк фактылары ырасталганын мындайча белгиледи.
Айырды, телеканалдын иликтөөсүнө келтирилген Орусияда жеңил атлетчилердин допинг колдонуу учурлары боюнча фактылардын көпчүлүгү биздин комиссиянын корутундусунда ырасталды. Биринчи жолу бул көйгөйдү ашкерлеп, дүйнөлүк коомчулуктун сынына алып чыккан үчүн немис журналисттерин куттуктайм. Спорттогу допингдин жүзүн ачууда бул журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы биз үчүн дагы чоң сейрек кездешүүчү күрөштүн түрү катары прогресс жасады.
In the fight against doping in sport.
Мындан сырткары баяндамада Москвадагы допингди текшерүү лабораториясына федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү дайыма келип турганы көрсөтүлгөн. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко допинг колдонууга байланыштуу көйгөй бир эле Орусияда эмес экенин айтып, аны бул маселеде жалгыз бөлүп каруу адилетсиздик деди. Ошол эле кезде Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын президенти Вадим Зелещёнок эл аралык агенттик алардын мүчөлүгүн токтотуу сунушун киргизүүгө акысы жок болчу деп билдирди. Бүткүл дүйнөлүк допингке каршы агенттик Орусиянын мүчөлүгүн токтотуудан сырткары 5 орусиялык жеңил атлетчини дисквалификациялоону сунуштаган. Алардын арасында олимпиада чемпиону Мария Савинова да бар. Ошондой эле корутундуда Орусиядагы допингди текшерүү лабораториясынын эл аралык аккредитациясын жокко чыгаруу маселеси көтөрүлгөн. Комиссия агенттиктин инспекторлору келердин алдында Москвадагы лабораторияда 1400 допинг тест жок кылынганын аныктап чыккан. Мунушуга байланыштуу бул ишти андан ары иликтөө жагы Интерполго тапшырылган. Анткени эл аралык жеңил атлетика бирлигинин мурдагы жетекчиси Ламин Диак мына ошол кезде Орусиянын жеңил атлетчилерин коргоп келгени баяндамада көрсөтүлгөн. Франциянын укук коргоо органдары Ламин Диакты орусиялык спортсмендердин допинг колдонгон учурларын жашыргандыгы үчүн 1 000 000 евро пара алган деп айыптап, бул иште иликтей баштаган болчу. Мунушуга байланыштуу тергөөнүн купуялуулугун сактоо үчүн орус жеңил атлетчилеринин допинг колдонуу учурларын ашкерлеген иликтөөнүн корутундусу толук жарыяланган жок. Агенттиктин статистикасы боюнча Орусияда 2013 жылдан бери 225 допинг колдонуу учуру катталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Президент Алмазбек Атамбаевдин 6 ноябрдагы парламенттеги кайрылуусу, президенттик шайлоого талапкерлер жарышы башталдыбы деген сөздөргө жем таштады. Президенттин сөзүнө багым салган саясатчылар арасында азыркы президент өзүнөн кийин келе турган бийликтин акараачыл саясатынын алдын алып, президенттин укуктарына чектөө киргизүүнү эп көрүп жатат деп жатышат. Ошол эле учурда президент сөзүндө акчалуу тың чыкмалар деп кайсы ыктымал талапкерди кыйытканын саясатчылар да талдоочулар да ачык жоромолдо огосу келбей турушат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңеште сүйлөгөн 6 ноябрдагы сөзүндө келе жаткан президенттик шайлоого өзүнчө кенен токтолду. Акыркы шайлоодо Жогорку Кеңешке капчыктуулар басымдуу келгенин айтып, бул көрүнүш президентти тандоодо дагы уланарын камсанабай турат. Президенттин сөзүндө конституцияны буйтап парламентке командасын алып келген тың жигиттер президент болсо, мурдагы өлкө башчыларынан кем калбай бизнесмен менен элдерди каалагандай сай баштаарын катуу эскертти. Ошондуктан Атамбаев парламентке кайрылып, шайлоо мыйзамдагы бош жерлерди толтуруп, конституцияны өзгөртүп, президенттин укугун кыскарталы деген сунушун айтты.
Ушу 17-нчи жылы кайран элибиз адаттагыдай бал сөздөргө акчага алданып, ошондой бир өтө тең президентти шайласа, өлкөнүн башына Максим Бакиевке окшогон кыргыз элин кой катары көргөн президент келиши толук мүмкүн болуп турат. Анан унутпагыла, президенттик шайлоого болгону дээрлик бир жарым жыл калды.
Атамбаев тың жигиттер тууралуу улам-улам сөз кылганы менен сөөмөй менен эч кимди көрсөтүү ысымын атаган жок. Бирок президенттин сөзүнөн бир эки адамдын портрети так даана көрүнүп турганын байкагандар да аз эмес болду. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов демилгени колдогон менен экинчи жагынан президенттик бийликти самагандардын саны кескин кыскарарын айтууда. Себеби Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтсө, президент саясий аренада саналуу гана маселени чечип, ал эми ыйгарым укугу таптакыр эле чектелүү болуп калмакчы.
Эгерде ушул демилге чындап ишке ашып илимий түзүлө турган болсо, чектелүү ыйгарым укуктарга кызыккан адам деле калбай калышы керек да чынында.
Байболов кошумчалагандай, Атамбаев президенттин ыйгарым укугун кыскартуу менен өзүнүн тагдырын дагы алдын алып жаткандай. Башкача айтканда, Атамбаев кийинки келген бийлик кеткен президентти куугунтуктабашы үчүн өзгөртүүгө барууда дейт. Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтсө, президентти эл шайлабай 120 депутат анын тагдырын чечмекчи. Бул сөз жүзүндө жакшы угулганы менен коомчулук президентти шайлоону жогорку кеңешке берип койбошу бышык. Илгертен АЖОну эл өзү шайлап келгендиктен жумурай журттун оюн 1.5 жылда өзгөртүү кыйындын иши болорун журналист эксперт Төлөгөн Сулайманов кошумчалайт.
Толук парламенттик республикаларда президентти парламент шайлайт. Бирок мен жеке пикиримде президентти эл шайласа жакшы болмок да. Азыр парламентти көрбөдүк да кимдер келген. Ошондон кийин биз азыр президенттин тагдырын парламентке байлап бериш бул опурталуу нерсе.
Ошентип 1.5 жыл, 1.5 күндө өтүп кетээрин баса айткан президент Атамбаев 6-чы чакырылыштагы парламенттин алгачкы отурумунда эле конституцияны өзгөртүп президенттик шайлоого даярдануу демилгесин кабыргасынан койду. Атамбаев өз укугун чектөөгө баратканы менен келечектеги башка саясий кызматтагы ордунда ойлонуп жатканын талдоочулар байкашты. Анткени саясат талдоочу Бакыт Бакетаевдин баамында Атамбаевдин президенттик кызматтан кетишин саясаттан да алыстады деп түшүнбөө керек деп буларды кошумчалады.
Атамбаев жаш эле. Ошол үчүн саясаттан кетпей иштей бериш керек. Иштеп кетип калган туура эмес го. Дагы эле элге аралашып, саясий партияларга аралашып, колдон келишинче иштей бериш керек.
Президенттиктен кийин Атамбаевдин өкмөт башчы болуп келишине азыркы парламентте бардык шарттар бар. Эгерде оошко иштер чыгып калса, конституцияны өзгөртүүсү менен мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө да толук мүмкүнчүлүк ачылат. Парламенттеги башкаруучу коалициянын маанайына караганда, конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин келе жаткан жылдан баштап киришүүнү ойлонууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечке Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кочкор районунун Акжар айылындагы орто мектеп окуучуларынын кубанычтарында чек жок. 7 жылдан бери чатырларда ээн калган үйлөрдө окуп, чындыгы класс көздөрүнөн учкан балдар мындан ары жаңы курулуп бүткөн мектепте окуганы турат. Мектептин ачылышына аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров катышып келди.
Мектептин босогосун эмес, чатырдын босогосун аттаган Кочкор районунун Акжар айылындагы 1-класстын окуучулары 2 айдан кийин гана мектеп кандай болорун бүгүн билип олтурушат. Мугалимдин сабагына эмес, класстын жасалгасына, ар тарабына көбүрөөк көңүл бурушкан балакайлар алгачкы сабагын өтүп жатышты.
Биздин жаңы мектебибиздин ачылышы болот, э? Биздин мектеп жактыбы силерге?
Ооба.
Класс жактыбы, класстын ичи?
Ооба.
Класстын ичи кандай болду?
Жакшы.
Чоң жана талапка ылайык курулган мектепте окуп көрүшпөгөн кенже класстын окуучулары кубанычын жашыра албай кудуңдашат. Алардын ичинде 3-класстын окуучусу Искендер уулу Нурболот дагы бар.
Суук болуп, ооруп, көптөгөн сабактардан калып калчубуз.
Толуп келчүмөсүңөр, э?
Ооруп калчубуз.
Үйлөрдөн оккандачы?
Иә.
Үйлөргө оккандачы?
Үйлөргө окканда мындай тылыш жаман экен да. Чиздирип мындай тийип кетиберет экен да. Окуйун десең окуй албайсың, китептерин жетпейт. Чатырда шамал болду. Бир чатыр кептелип калган немеге? Бакка. Учуп кеткен.
Силер окуп аткан чатырбы?
Учуп кеткен.
Силердин тетрадтарыңар дагы учуп кеткен да дептерлериң, э?
Учуп кеткен.
Сен калчып элеңби сабактан мурун?
Калчыбын, ооруп калдым.
Эми калбайм деп айлап атасың да?
Калбайм.
Эми күнүгө келесиң, э?
Күнү берем.
Жаңы имараттын курулушуна өкмөттөн 72 миллион сом бөлүнүп, мектеп курулушун имарат строй компаниясы ишке ашырыптыр. Бул өкмөттүн экинчи рет бөлгөн каражаты. 2007 жылы катуу жер титирөөдө жабыркаган мектепти кайра курууга 47 миллион сом бөлүнүп, бирок ал курулуш сапатсыз болуп, жыл айланбай керектен чыккан. Мына ушундай себептерге байланыштуу айылдын балдары 7 жылдан бери чатырлар менен ээн үйлөрдө эптеп-септеп окуп, кээ бирлери туугандарын карамалап, башка айылдарга, шаарларга окуп кетишкен. Имарат строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиевдин ишендиргенине караганда, бул ирет мектеп имараты сапаттуу курулду. Сапатсыз салынган мурунку имаратты Хан Теңири компаниясы салып, аны менен мектеп жетекчилигинин 3-4 жылдап соттошуулары майнап берген жок.
Нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Кеч Казактан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты.